Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Saatın mühüm xəbərləri. Həmsədrlər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərini yenə ictimaiyyəti kompromisi hazırlanmağa çağırırlar. George Bush İrana İraqla bağlı xəbərdarlıq eləyib. İraq əskərləri Amerikalı döyüşçülərlə birgə əməliyyatda 200 nəfər öldürüblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Həmsədrlər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərini yenə ictimaiyyəti kompromisi hazırlanmağa çağırırlar. Həmsədrlərin bugünkü bəyanatında belə deyilir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mirzlyakov, Bernard Fassiy, Demetri Braze 4 gün idi tərəflərlə görüş keçirirdilər. Bugünkü bəyanatda həmsədrlər prezidentlərin yanaşmalarına razı qaldıqlarını bildiriblər. Deyiblər ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan prezidenti öz milli maraqlarını müdafiə etməkdədir. Amma bunu sülh prosesinin davamına imkan yaradan bir tərzdə edirlər. Həmsədrlər Dağlıq Qarabağ probleminin həllində məsuliyyətin prezidentlərin üzərinə düşdüyünü, həmsədrlərin onlara kömək edəcəklərini deyirlər. Keçən il Azərbaycan ordusunda xidmət edən 46 hərbi qulluqçu həlak olub. Onların 20 nəfəri cəbhə bölgəsindən uzaq qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib, 15 nəfər hərbçi isə yaralanıb. Rəqəmlər Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət üzrə Monitoring qrupunun orduda insan haqları ilə bağlı hesabatındandır. Sənəddə deyilir ki, orduda yerli bazlıq, qohumbazlıq, zorlama halları davam edir. 2005-ci ilə müqayisədə orduda cinayət halları çoxalıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov hesabatın qərəzli olduğunu deyib. Azərbaycanda daha bir yeniyetmənin ölümünə quş qripinin səbəb olub-olmadığı araşdırılır. 14 yaşlı Əjdər Əskərov pnevmoniya diaqnozu ilə müalicə olunurmuş, dünən vəfat edib. Səhiyyə bir də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Azərbaycanda aparılan araşdırmaya görə səbəb quş qripi deyil, Səhiyyə Nazirliyindən Anar Qədirli.
Nəticələri mənfi olmuşdur. Hazırda xəstədən götürülmüş nümunələr Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının referens laboratoriyasına göndərilməsi üçün tədbirlər görülür. Qeyd olunan kənddə və ətraf ərazidə ev və köl quşları arasında yoluxma halları və kütləvi tələbat müşahidə olunmamışdır.
Vəfat edən gənc Salyan rayonunun Daykənd kəndindəndir. Keçən il Azərbaycanda quş qripindən ölənlərin çoxu həmin kənddən idi. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransaya gedib. Əliyevin Fransa Prezidenti Jacques Chirac'la Fransanın baş naziri ilə görüşü, Senatın nümayəndələri ilə müzakirələri gözlənir. Azərtacın məlumatına görə tərəflər əsasən mədəniyyət, mülki müdafiə, turizm, elm, ailə, qadın, uşaq problemləri ilə bağlı sənədlər imzalayacaqlar. İlham Əliyev həm də Fransanın şimalındakı Lil şəhərində iş adamları ilə görüşməlidir. Müsavat partiyası yenə aksiya keçirəcək. Partiya hökumətin qiymətləri artırmasına etiraz olaraq keçən həftə də mitingə cəhd eləmişdi, amma polis iştirakçıların toplanmasına mane olmuşdu. Bu dəfə aksiya fevralın 18-nə nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Amerika prezidenti George Bush İrana xəbərdarlıq edib. Bush bildirir ki, İran İraq xalqına ya da İraqdakı Amerika əskərlərinə zərər vuracaq addım atsa, hərbi əməliyyat aparsa, ona sərt cavab veriləcək. Vaşinqton Tehranı İraqdakı qiyamçılara yardımda günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edib. Bugün İraq əskərləri Amerikalı döyüşçülərlə birgə əməliyyat aparıb, 200 nəfəri öldürüblər. İraq rəsmilərinin məlumatına görə ölənlərin hamısı aşura günü şiələrə hücuma hazırlaşan qiyamçılar, əcnəbi döyüşçülər, terrorda şübhəlilərdir. Döyüş Nəcəf şəhəri yaxınlığında olub. Türkiyə İraqın neft siyasətinə etirazını bildirir. Ankara Bağdaddan tələb edib ki, İraqın şimalındakı Kürd rəhbərliyinin qərarına münasibət bildirsin. Kürdlər Türk şirkətləri ilə müqavilələrə yenidən baxmaq qərarına gəliblər. Türkiyənin xarici ticarət naziri Kursat Tuzmen İraqı Türkiyə ilə razılaşmaları pozmaqda günahlandırıb, belə getsə Ankaranın Bağdadla münasibətinə yenidən baxmalı olacağını deyib. Hələlik bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Gələn xəbərləri Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də eşidə bilərsiniz. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycan şəkilləri
Mingəçevir şəhəri ilə bir yerdə deyil ki,
ya hansısa şəhərdən gəlib bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir. Kənardan gəlib burada pul xərcləyən, bura pul qoyan çox azdır ki, o qoyulan puldan da şəhər əhalisinə istifadə olunur.
Mingəçevirdə pul xərclənmədiyi adım başı duyulur. Bu şəhərin sakini Aynur xanımın buna öz izahı var. O deyir ki, Mingəçevir başqa rayonların yol üstündə yerləşmədiyindən bu şəhərə girib çıxan da azdır. Şəkiyə, Xaldana getmək istəyənlər buradan ötürlər. Amma məsafə az olduğundan onlar da çox vaxt Mingəçevirdə ayaq saxlamırlar. Ona görə də kənardan gəlib bu şəhərdə pul xərcləyən yoxdur.
Belə bir imkan yoxdur ki, o dövriyyədə olan pul vasitəsilə də əhali öz-özünün yaşayışını yüksəltsin.
Ölkənin şimal-qərbində Mingəçevir su anbarı ilə həmyaşıd olan şəhərdə İndi pullar xərclənməsə də su anbarı və şəhərin salınması vaxtı ilə keçmiş SSR-nin bahalı layihələrindən sayılırmış. Elə indi də Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatının əsas hissəni ödəyən Mingəçevir o qədər cavandır ki, şəhərin indiki sakinlərinin çoxu onun salınmasının canlı şahidləridir. Amma Mingəçevir su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov canlı şahidlərdən olmasa da eşitdikləri çoxdur.
Əslində, Mingəçevirdə nəzərdə alınmır ki, burada şəhər olsun, bu stansiya tikilir, o vaxt burada böyük işçi qüvvəsi tələb olunub və axırda para burada məhsələ yaranıbdır. Gəlib indi Mingəçevirin stansiyasına baxanında hansı verilsin buna, şəhər stansiyası verilsin ya verilməsin, gələcəyinə doyurlar. Moskvada müzakirə keçir Stalin rəhbərliyi ilə. Buranı tikən şəxs İslam müəllim, İslamzadə, hərə öz fikri deyəndən sonra İslamzadəni Stalin durğuzur ki, sizin fikriniz nədir Mingəçevirin gələcək taliyyə haqqında? Deyib ki, yoldaş Stalin, mənim fikrim budur ki, Mingəçevir şəhər statusu verilsin. Belə deyə Stalin baxır, deyir ki, İslamzadənin təklifi qəbul edəsin.
İstilik və su elektrik stansiyalarını tikməkdən ötürü Kürün yatağını dəyişib, yerli sakinlərin dəniz dedikləri Mingəçevir gölünü salıblar. Gölün yerindəki 8 meşəliyini su basıb. Göl üçün qazıntı işləri aparanda da Rusiyadan gələn arxeologlar burada qədim yaşayış məskəni tapıblar. Həmin arxeoloji qazıntılardan muzey yaradılıb. Muzeyin bələdçisi Xuraman Məmmədova.
Bu qazıntılara tapılan eksponatlarını göstərir ki, burada bir neçə kənd olub. Hər bir kəndin özünün qəbristanlığı olub. Hər bir kəndin özünün hana toxuyan bir sexləri olub, belə bir yerləri olubdur. Demək, Bozdağda gil, çoxlu gil olduğundan burada yaşayan əhali əsasən duluçuzla məşğul.
Su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov deyir ki, stansiyaları tikmək üçün keçmiş SSR-nin bir çox yerlərindən mütəxəssislər gətirilib və Azərbaycanda o zamanlar üçün ən böyük su elektrik stansiyası tikilib. Bəlkə də elektrikin nələrə lazım olduğunu o kəsiləndə fərqinə varırıq. Bu möcüzəli nemətin necə istehsal edildiyini ilk dəfədir görürəm. Orta məktəblərin fizika dərsliklərində oxuduğumuz prosesin canlı şahidi olmaq üçün elektrik stansiyasını kənardan seyr etmək yetməzmiş. Gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Və bu saat biz yerin altındayıq, haradasa 17-18 metr yerin altındayıq.
Yəni su üstə
bəli, bəli, bəli. Bu saat bunun aşağısını görsün, su gedir. Bu saat suyun altında.
Bu indi
generatorların
səsi
denəmi? Bəli,
indi generatorların səsi. Suyun bir də generatorun.
Suyun səsi bura vurulur, əsas fırlanmadan yaranan qüvvələr.
Surəddin Şəmilov deyir ki, elektrik istehsal edən əsas avadanlıqlardan 4-ü təmir olunub. Amma avadanlıqların əksəriyyəti köhnədir. Bununla belə onları vaxtlı-vaxtında təmir eləyirlər ki, ölkəni işıqsız qoymasınlar.
Gələcəkdə biz də istəyirik ki, stansiya təmiz kompüter sisteminə keçsin.
İndi keçirmə?
Hələ yox, hələ keçmirik. Ona görə ki, biz avadanlıqlar özümüz, bizdəki avadanlıq əksəriyyəti hamısı 53-cü ildən bəri yığılan avadanlıqlar olubdur, köhnədirlər.
Qazın suyun anbarı olsa da işığın anbarı olmur. Yəni istehsal etdiyin enerjini hardasa ehtiyata yığıb saxlaya bilmirsən ki, hər hansı səbəbdən istehsal dayananda ehtiyatdan istifadə eləyəsən. Surəddin Şəmilov deyir, ona görə də bircə yol qalır ki, bütün avadanlıqlar saz vəziyyətdə saxlanılsın və əsas avadanlıq sıradan çıxanda ehtiyat avadanlığın köməyi ilə istehsal bərpa olunsun.
Bizdə anbar yoxdur, ancaq biz gözləyirik ehtiyat tələb olunur, əlavə aqregat qoşuruq işə gücdür. Enerji lazımdır. Məsələn, bizim yeganə saxladığımız israfçılığa yol verməmək suyudur. Suya israf etmək eləməyək.
İşıq bəzən yaxşı verilir, bəzən də çox zəifdir. Bu sizdəndir mi?
Yox, parlıçarı şəbək bilirsiniz, onu mən sizə verəcəm də. Həddən artıq israfçılıq olur. İndi bu biz sarğıçlaşma prosesi Respublikada tam həyata keçsin. Mən əminəm ki, bizim enerjimizi də istənilən yerlərdə saxla biləcəyik.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Elektrik stansiyalarında işləyənlərin dolanışığı Mingəçevirin digər sakinlərinə baxanda pis deyil. Heç olmasa hər ay maaş aldıqlarını deyirlər. Düzdür, su elektrik stansiyasında çalışanların əmək haqqı mənim öyrənə bilmədiyim səbəbdən istilik elektrik stansiyasında işləyənlərdən azdır. Yüksək maaş alanların, yerli sakinlərin qres dedikləri istilik elektrik stansiyasında işləyən fəhlələrin məvacibi 120-160 manat civarındadır. Amma neyniyəsən ki, bu maaş da bahalı bazarla ayaqlaşmır.
İndiki zəmanədə Mingəçevir şəhərində yaşamaq üçün bəli, bu dolandırır, ancaq tam yox.
Valla, nə bilim, maaşınız artsa lap yaxşı olar. Valla, halə də 15 şirvan nənə alır, anam da 10 şirvan qız alır. Onunla dolanmaq bir dər.
Salam eləyəkəm. Necə düşünürsünüz?
Burada çətinliyimiz odur ki, biraz avadanlıqlarımız köhnədir. Və ya xaricdən gəlirdi, xarici devlətlərdən. İndi yoxdur. Özümüz elə bil qol gücünə işlədirik də stansiyanı.
Avtomatlaşdırılmışdı.
Hə, yox. İndi bir dənəsi avtomatlaşdırırıq. Amma yerdə qalan hissəsi elə bil ki 6 blokdan 5-i zapçası tapılmır da. Elbil həyat. Bir dənə blokumuz indi hal-hazırda yaxşı 300 megavat gücündə işləyə bilir.
Siz aldığınız maaş necə qaynayır?
Allıqda indi 50 şirvan belə alırıq. Qaynayırlamır əlbəttə yox. Mağazalardan isə alırıq, ancaq mağazalara veririk qətəri.
İşıqdan, elektrikdən o qədər danışdım. Yəqin elektriki tez-tez kəsilən dinləyicilərimiz düşündü ki, görəsən ölkənin elektrik enerjisinin əsas hissəsinin istehsal olunduğu Mingəçevirdə də işıq sönürmü? Mənim söhbət etdiyim sakinlər bildirirdilər ki, bir neçə il əvvələ qədər bu şəhərdə də elektrik verilməsində fasilələr olub. Amma son 1-2 ildə, xüsusən də evlərə sayğac qoyulandan bəri elektrikdə fasilə olmayıb. Hər halda bu ilin isti yay günlərini problemsiz başa vurublar. Qışın sürprizlərindənsə hələ xəbər yoxdur. Amma Mingəçevirlər təkcə işıqdan yox, susardan da. Məsələn, hətta paytaxt Bakıda yaşayan sakinlərin yanında öyünə bilərlər. Dediklərinə görə, gecə-gündüz kranı nə vaxt açsalar, suları var. Bu şəhərdə heç kimin hamamına çən qoydurmaq qayğısı yoxdur.
Azərbaycan şəkilləri.
Sayın Özənin işə sağlıq 30-40 rəqsi sərfona zamanı tapmalıyıq.
Elektrik stansiyaları Mingəçevirdə Ali Məktəbin yaradılmasına da səbəb olub. Buradakı Politexnik İnstitutu elektrik stansiyaları üçün mütəxəssis hazırlayır. Əslində hazırlamalıdır desək, bəlkə daha doğru olardı. Çünki bu məktəbi bitirənləri Mingəçevirdə saxlamaq mümkün olmur. Məzunlar dərhal yüksək maaşlı iş arzusu ilə paytaxt Bakıya üz tuturlar. İnstitutun prorektoru Veysəl Əyyubov qəbul olunan abituriyentlərin savad səviyyəsindən də o qədər razı deyil. Onun dediyinə görə, qəbul zamanı savadlı abituriyentlər ərizələrində əyalətdə yerləşir deyə onların təhsil müəssisəsini göstərmirlər. Buna görə də bu instituta qəbul üçün keçid balı çox aşağıdır. Halbuki dərslərin çətinliyi tələbədən daha yüksək hazırlıq tələb eləyir.
İl ərzində demək olar, təxmini hesablamalara görə 600-ə yaxın abituriyent bizə öz ərzində göstərilir. Onun təxmini qəbul olur 150-si, 4-də 1-i. Mən açın istədim, bəlkə xala xətrin qalmasın sənət verirlər ki, qəbul olaram, olaram və yaxud da qəbul olmaram. Bugünkü gündə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun maddi texniki bazası heç də Bakının ali təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasından geri qalmır. Lakin buna baxmayaraq, Bakı-Bakıdır, əyalət isə əyalət.
Müəllimlər kimi tələbələri də qayğılı gördüm. Fizika müəllim olmaq arzusunda olsa da, təsadüfən Mingəçevir Politexnik İnstitutunun tələbəsi olmuş Mehman da, İnstitutu bitirən kimi çıxıb gedəcəyini söyləyən Ruslan da, tələbə adı ilə yanaşı bir çox qayğılar da qazandıqlarını deyirlər.
Qalib işləmək olan imtihansı problemlər çoxdur. Maddi cəhətdən də var. Mənzil yoxdur. Maddi tərəflərindən də biraz çətinlik var.
Burada şeydə, kirayədə qalır. Biraz çətindir. Gün ortayıq deyin, tezdən işləmək olmur da. Tezdən olsaydıq, gün orta işləmək olardı.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adamları qayğılı olsa da, Mingəçevir sanki yaxşı ütülənmiş köhnə paltar kimi səliqəli görünür. Bircə payız fəslinin yarpaq tökümü hər tərəfin səliqə səhmanına təsir eləyir. Əslində ilin bu fəslində hər yerdə qurumuş ağac yarpaqları görmək təəccüblü deyil. Amma şəhərin meşəlikdə salınmasından da, yə ilə indi də ağaçların çoxluğundan da Sanki xəzan təbiətən buraların boynuna biçilib. Və indi bu xəzanlı parklarda, addım başı qurulmuş çayxanalarda çay içməyin ləzzətinə baxın. Çayxanaların müştərilərini isə ancaq kişilər gördüm. Aralarında yaşlısı da var, cavanı da. Dincəlməyə gələni də var.
Gecənin yarısı gedirik, səhər açılana yaxın durub açırıq bura. İş yox, güc yox. Ağır.
Təqayçı, ey bala, təqayçı, bizə indən belə nə lazımdır? Surokumuzu baxışa vurmuşuq. Bundan sonra istirahat, bu da istirahat eləyirik.
Bekarçılıqdan vaxt keçirənlər də, cavanlar işsizlikdən giləylidir.
Zavod yox, fabrik yox işləyir. Zavod, fabrik var, prosto işlərən oğul istəyir, o da ki, haradadır.
Yaşlılarsa bir özgə problemdən danışdılar ki, heç deyiləsi deyil.
Bizə çatışmadan işlər çox, ləğı yoxdur biz çizədənə. Biz gəlib yığıllıq bura, buradakı insan bir gün bir 3 saat, 4 saat burada otururuq. Öyle mi? Ya üzür istedim kızım yerde. Bak burada min defa biz mülacat etmişiz ki burada bize bir
ayak
yolu düzelsin. Hakkında, biz hakkı da ne dedi? Karolsun da koysun yine puluyla.
Hamımızın talebimizdir, hamımızın karşımızdır.
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyev deyir ki, 120 min əhalisi olan Mingəçevirdə 17 min işsiz sakin var. Sovet dövründə isə 38 minə qədər adam işlə təmin olunmuşdu. Yenə rəqəmlərin dili ilə desək, bu kiçik şəhərdə vaxtı ilə 22 sənaye məhsəsi yerləşib. İndi onlar nəksəriyyətindən qıfılı pas atıb. Əli Qəniyev deyir ki, köhnə məhsələrə yiyə çıxmaq istəyən də yoxdur. Çünki bu məhsələrin 8-10 hektar ərazisi, texniki avadanlığı var və onu işlətmək istəyən də bunun üçün vergi ödəməlidir. Üstəlik, avadanlıqlar da çoxdan arxiv eksponatlarına yaraya biləcək hala düşüb. Bu müəssisələr işlətmə yarısına düşən sahibkar gərək sıfırdan başlaya. Amma müasir dövrün tələbi Mingəçevirdən də yan keçməyib. Bu yaxınlarda şəhərdə asfalt, beton dayaqları istehsal eləyən kompüter yığan zavodlar işə salınıb. Yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramında 2008-ci ilə qədər müddət qoyulursa da, cənab Qəniyev əmin eləyir ki, 9 ildən sonra Mingəçevirdə yenə həyat qaynayacaq. Bir işsiz adama da rast gəlinməyəcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Deyəsən, ölkənin hər yerində olduğu kimi, Mingəçevirdə də işini itirən yeni işini bazarda tapıb. Bazar əhli də burada iki qrupa bölünüb. İçəridəkilər və çöldəkilər. Bunun açması belədir ki, satıcıların yarısı alverini bazarın çölündə eləyir, yarısı da içərisində. Yarısı malını yerdə satır, yarısı piştaxta üstündə. Aralarında nifak salanda elə bu içəri çöl söhbətidir.
Bazarımız yaxşıdır, olay baş. Gətirib abi, qardaşı görsən mi? Bərdədən gəvdi. Gətirir 300-ə, 400-ə, 500-ə verir. Özü satıb 5-i Məmmədə. Dikəlini çörənsin, nətə çıxacaq?
Əsas hardan gəlir bura ərzaq?
Yevlaqdan, Bərdədən. Ağdaşdan bir lobiya gəlir, nə gəlir ki?
Şəraiti zirin zibin içindədir, çöldədir bazar. Bazar çərdə olmalıdır, çərdə.
Allaha and olsun, varımızı, devlətimizi də hamısını bu bazarda qoymuşuq. Aldığımız mal çürüyüb. Düşmüşük 40 arşın qoyunun dibinə. Bazar bir çölə gedirsəm, çöldə Allah haqqı ürgənci vəziyyətdir. O bazarın...
Çöldəkilər sizdən dad döyür siz çöldəkilər?
Niyə görə çöldəkilər bizdən dad
döyür? Deyir ki, bizə yox, içəridə yer verir.
Kim vermir? Bazarın yerisi versin də.
Yalandır.
Qızım, yer döyür bu boş yerlər, hamısı yer döyülür.
Müdüriyyət, Çaskova, hamısı 5 Məmməd alır. Elə də saxlayır çöldə.
4 Məmməd pul verirəm, yerim budur.
Ahud pulu çıxartır.
Mal batır. Alıcı hara gəlsin? Alıcı gəlir çöldən o yerə bulaşan şeylərdən alır, qayıdır, çıxır, gedir.
Qiymət fərqi var mı burayla arasında?
İçəridə qiymət çöldən ucuzdur.
Amma elə içəridə də, çöldə də natəmizlikdir. Tum torbasının, tullandı kağız qırıntılarının əhatəsində malını satan satıcı təmizliyə bazarı idarə edənlərin baxmalı olduğunu düşünür.
Hamısı buranın işçilərindən asılıdır. 3-də, 2-də, 5-də. Gələnlər belə gəlir də. Gəlirlər, tökürlər.
Bu nədir bu çəkin?
Satını mən alıram. Gəl görüm, bulaşıqdır, mən onun yerinə düşürəm, təzənizə də.
Bu şikayətləri qıraqdan dayanıb dinləyən, arada bir onlara müdaxilə etmək istəyəndə də sözü ağzında qalan bazarın nəzarətçisi axır ki danışmağa imkan tapdı.
Deməli, bazar bu vəziyyətdə olmağı bir dəqiqə remont gedir yuxarıdan. Çıxıb özünüz də baxa bilərsiniz. Bunlar hamısı özündən deyir. Çöldə ona görə bazar bu dəqiqə remontdadır, ona görə müvəqqəti olaraq ora yerləşir. Remont olunsa hamısı yığışsak yerdir.
Bazarda bir ağbirçək qadınla da tanış oldum. Tərəvə satırdı. 46 il uşaqlara əlifba öyrədib. Rəqəmləri anladı Pışı Şərbiyə xanım. Həyat 70 yaşlı müəlliməni sənətini yuxusunda da görmədiyi bazar satıcılığına dəyişməyə vadar eləyib.
15 şirvan, 5 Məhməd mənə pensiya çıxıb. İndi artıb 20 şirvan olub. 7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarıb. Əziyyət çəkmişəm, zülüm çəkmişəm. Hökumət mənə çox az pensiya verib.
Bəs oğul uşaqdan yoxdur mu kömək?
Oğlum da var, qızım da var. Qız ailəli, oğul ailəli, öz ailəsi var, külfəti var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Məktəb demiş, Mingəçevirin 21 məktəbi var. Onun 15-də Azərbaycanın işğal olunan rayonlarından məcburi köçkün düşmüş ailələr məskunlaşıb. Son vaxtlar məktəblərdən 4-də məskunlaşmış köçünləri şəhərin kənarında salınmış yeni qəsəbəyə köçürüblər. 412 ailə bu qəsəbədə cərgə ilə tikilən, bir-birindən fərqlənməyən evlərdə yaşayır. Evlər fərqlənməsə də otaqların sayında fərq var. Ailəsi böyük olana 3-4 otaq, 3-4 nəfərlik ailə isə 2 otaqlı ev verilib. Qonağı olduğum Şərafət xala da oğlu, qızı və nəvəsi ilə 2 otaqlı evə sığınıb.
Bunlar birində yatır, mən də birində, o da ölüm mənlə yatır.
Evləndirsəz ev verəcəklər, ona ayrıcə yer vermirlər.
Heçində qərtən elədim, bu qız üstümdən ayrı bir ev verirlər. Ailə surusiddədir, daha artıq boşanışıqlar. İki mümkün deyil, ancaq sənin üstünə sala bilərim, bir otaq çıxıb verə bilərim.
Şəhərdən buranı fərqləndirən cəhətlər çoxdur. Biri odur ki, qəsəbə həyət evlərindən salınıb. İkincisi də yaşıllıq azdır.
Bizim bu düşdüyümüz yer elə pisdir torpağı. Amma buradan yuxarıda bitir. Bura deyir gəmiş yatalqanlığı. Batalqan deyirlər, yatalqan deyir oluflar. Peyn töymüşəm, torpaq töymüşəm. Çayır, mayır elə belə özündən bitir, vəssalam.
Ağdamdan olan Şərəfət xala deyir ki, qaçqınçılıqda iloba dağılıb hərə bir yana köç saldı. İndi bu qəsəbədə bir çox elin obanın adamları bir obaya yığışıb bir el olublar. Elə Şərəfət xalanın həyətində təmir işləri aparan Oqtay da Laçındandır. Oqtay deyir ki, köçkünlükdə hamı bir-birinə əl tutur. Qapısında işləsə də qiymət danışmır. Kim nə versə, min bərəkət deyir.
Valla, burada kvadrat dəyəndə elə dost tanışdıq elə edirəm də burada. Nə özü, nə hörmət eləsə elə bir şey var.
Burada qaşqın hamı bir-birini elə bilir.
Yola ver.
Hə, yola ver, ay sağ ol.
Evin oğlu Ramil söhbətimizi hiç qarışmırdı. Otaqda işində idi, işi dərziliymiş. Ramil dəri gödəkçələr tikir, amma malını burada satmır, Dağıstana göndərir.
Orada da mı var, da yolluyu yoxdur, oradan satırlar.
Neçə satırsın?
50 dolara.
Ne qədər vura bilirsiniz mal?
Həftəyə 30 dənə.
Sizin gəliriniz nədir burada, sir deyilsə?
Gəlirimiz...
Mal gətirən olur.
Olur da 5 dolar, 6 dolar.
Hər bir qadın gödəkçədə 5 dolar sizin gibi də. Ramil deyir, qazancı əziyyətinə dəyməsə də işsiz qalmaqdansa heç olmasa çörək pulu çıxarır. Şəhərin bir qırağında boya-boy düzülən yük maşınlarının yanında 2-1-3-1 toplaşan nimdaş geyimli kişilər isə iş üçün boyun büküblər.
İş yoxdur, işlərdir, çətinlik işlərdir, hamısı. Zavod işləyirdi, əvvəl zavodda işləyirdi, indi klientə işləyirdi, təbirə bir çıxmaz. Klientə gəlib işlədir, işləyir, işlətmir, qallı qaşınlaşır.
Bizim dolanışlarımız sürünənlər sinifinə aiddir, da elə belə bitər.
Zavodda yenə 8 saat işləyirdi, bir gündə evdə olardı, 4 gün. İndi sahnədən saatımız var, nə xadmoyumuz. Bu iş də olur ki.
Biz ama taksi sürürsünüz. Necədir, şəhərdə taksi çoxdur?
Elə yetirən bir, valla bir taksi qoyub üstünə heç. Aslında dolanışıq hər yerdə çətindir, bir bizdik də öyle. Hamın vəziyyətinin. Olsa hamı gib deyə yazıqlar duruqlar burada.
Bir maşın gəlib dayananda burada olasın baxasını görünə tər yürüşür. Çoxsu satır bağ evinə gedir. Bağ belə şey o zat problem zahir. Məhləlöyə gedir ki orada biraz özünə şərəb bir iki çolpa sağlaya bir iki qoyun sağlaya və beləcik dolana.
Azərbaycan şəkilləri.
Mən Mingəçevirə gələndə şəhərin Amerikalı qonaqları da var idi. Onlar dram teatrda caz konserti verəcəkdilər. Konsertə azacıq gecikdiyimdən yer tapanmadım, zal doluydu. Amma bu cür anşlıq Mərziyə Davudova adına Mingəçevir dram teatrı üçün az qala Amerikalı caz ustaları kimi qonaqdır. Hər halda teatrda söhbətləşdiyim aktyorlar və rejissorlardan bu da başa düşdüm.
Adə Dəmirov,
Sənə min kərəmlə deməmişəm.
Teatrın direktoru Nazim Qafarov deyir ki, 40 yaşı gələn il tamam olacaq teatrın problemləri xitləyəcəndir. Əsas yaralı yerləri də peşəkar aktyorların az olmasıdır.
Bu saat işığı, Bakının işıqları görüyəndir axı. Ona görə də İncisənət Üniversitesini qutaranlar bu başqa şəhərlərə getmirlər.
Ömrünün 40 ilini teatra bağlayan, Gəncə Dövlət Dram Teatrını Mingəçevir Teatrına dəyişən Elmira İsmailova da İndi seçimindən narazıdır.
Sənətimə qiymət verilmədiyinə görə peşmanam deyirəm. Problemlərim çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Əvvəla bizim bu Mingəçevir teatrı, əyalət teatrı maaş cəhətdən çox aşağıdır səviyyəsi. Maaş səviyyəsi, dolanışıq səviyyəsi.
Amma peşə seçimində təkcə Elmira xanım yox. Mingəçevirin kitabxanaçılarını da narazı gördüm.
Kitabxanaçı əgər bugün 16 şirvan maaş alırsa belə, yəni Lora dilə deyək. Mən o maaşı evə aparanda utanıram ailəmin yanında. Çünki həmin mənim maaşımla mən evdə iki oğul böyüdürəm, onların hər həsini bir üç ayaqqabı ala bilmirəm. Amma bizə heç yada salan yoxdur.
Deyirsiniz, bir kitabxana çəkin.
Nə olar ki? Tibb işçisinin günü var, həkimin günü var, müəllimin günü var, energetikin günü var, polisin günü var, milisin günü var, hamının günü var. Dünən burada bizdə Amerikadan gələn caz musiqisi gəlmişdi burada. Orada baxırıq ki, burada balqabağı bizim üç növə məktəbin uşaqları, onlar ingilis təmalüdür deyəsən, onlar bir hədiyyə kimi, sürpriz kimi onlar hazırlayıb gətiriblər. Biz düzü baxdıq ki, bu balqabaq nədir? Deyirlər ki, onların bayramları imiş həmin günü. Deməli, belə bir abırçı çıxmasın, balqabağın da bayramı var. Kitabxana Aslında bayramı yoktu.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi her gün 101.7 FM'də dinləyin.
101.7 FM.
Mingəçevirdə indi bir də avar çəkənlər öz keçmişləri ilə oynaya bilirlər. Mingəçevirin avar çəkmə bazası keçmiş SSR məkanında adla məşhur idi. Uzun müddət bazıya rəhbərlik eləmiş Arif Nəbiyev o günləri belə xatırlayır.
SSR-nin yığması əsas gəlirdi oktyabr ayından, aprel ayının demək olar axırlarına qədər. Olurdu burada Latviyanın, Litvanın, Estoniyanın komandası, Leningradın komandası. Avar çəkmə üzrə keçmiş SSR məkanında ən səmərəli, ən sərfəli Kürt çayıdır. Birinci donmur, ikinci çox şəffaf sudur, axan su, üçüncü sahili qamışdır, külək tutmur.
Sovet dönəmində qayğı ilə dünyanı gəzmiş, indi sevimli işini uşaqlara öyrədən məşqçi Fazil Məmmədovu elə iş başında yaxaladıq. Uşaqlara göstəriş verir.
16 kilometrdə uşaqları dedim, hə, 1 saat 15, 1 saat 20 dəqiqə.
Fazil müəllim deyir ki, bazanın əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün həm diqqət, həm də pul lazımdır.
İndi bizsiz mənim katerim yoxdur, mən gedə bilmirəm uşaqların dalınca. Onlar uşaqdır, bizsiz mən onları tapışırıq verirəm. Onlar çıxıb gedirlər, o yüzden uşaq istədiklərini eləyirlər. Mən onların yanında olmalıyam, katerim yoxdur. Çətindir. Keçmiş SSR vaxtı düzələn lotqalardır. Hamısı köhnəlib, dağılıb. Özümüz təmir eləyirik, laqlayırıq, rəngləyirik. Bir təhəri saxlamışıq. Biraz avarlar çətindir. Bax, belə taxta qayıqlar, taxta avarlarla indi dünyada heç kim sürmür. Görsələr ki, Mingəçevir kimi yerdə Mingəçevir idmançıları belə taxta avarlarla sürür, hamı bizə gülər. Amma bu ki, indi heç işıq da yoxdur burada 2 il. Axşam mən burada lampə yandırıram uşaqlara. Soyunub geyim otağında lampə yandırıram ki, qoy işıq olsun.
Fazil Məmmədov xatırlayır ki, Sovet dönəmində bazaya məşqə gələnlər yerli idmançıları sıxışdırırdılar. Hətta onların qayıqlarını da ambardan çıxarıb özünküləri yığırdılar.
Seri yığma komandası bura qoymurdu camadı gəlməyə. Heç kimi qoymurdular. Çünki onlar özləri burada olimpiyadaya, dünya çempionatına hazırlaşır, qoymurlar. Elə olurdu, hətta daşı, o, bax, ora Elink deyil, lotka saxlayan yeri ora Elink deyirlər. Seri yığma komandası çıxartdırırdı mənim lotkalarımı hamısını çölə. Deyirlər, biz gedindən sonra yığırsan içəri.
Amma hər halda belə də indi daha özünüzünküdür.
Nədir? Ben amma çıxış yolum yoxdur, çıxa bilmirəm indi. Mənə kömək lazımdır belə, çıxa bilmirəm. Bizə demirəm isə keçən il bax Poti şəhərində biz çıxış elədik Gürcüstanda. Çıxa bilmirəm, çətindir mənim üçün. Bu ildə getmək istəyirdim, mənə əsasnamə göndərmədilər, heç nə göndərmədilər. Sonra məktub göndərmişdim, heç məktubumun cavabı da gəlmədi.
Mingəçevir icra hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyevin isə xoş xəbəri var. Onun dediyinə görə, avar çəkmə bazasının əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün bura nə az, nə çox, düz 14 milyon manatdan artıq pul qoyulacaq. Hələlik vəsaitin kimin nə vaxt qoyacağı məlum deyil. Bəlli olan bircə odur ki, layihə hazırdır. Mingəçevirdən bu xoş xəbərlə ayrılmaq istəyirəm. Tək ki, avar çəkmə bazasının şöhrətini qaytarmağa da pul tapılsın, bu gənc şəhərin gənc sakinlərinə yaxşı iş yeri açmağa da, qısası yol üstündə olmasa da, Mingəçevirdə pullar xərclənsin. Mingəçevirin səs şəkillərini isə mən çəkməyə çalışdım. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.